Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 3 февраль ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. ТЭЦтин эмгек жамаатынын айрым өкүлдөрү авария үчүн күнөөнүн баарын борбордун жетекчисине оодаруу адилетсиз болоорун айтышат.
Кырсыктын себептерин албетте комиссия аныктайт, бирок бул жерде белгилеп койчу орчундуу маселе бар. Биздин директор кызматкерлердин арасында дүрбөлөңгө жол берген жок. Андагы жумушчулар дүрбөлөңгө түшүп калганда, ал киши кырдаалды өз колуна алды.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов ТЭЦтеги соңку окуяга байланыштуу саясий жоопкерчилик маселесин козгоду. Салижан Жигитовдун чыгармалары эмне себептен басылбай жатат?
Эмектердин чыкпай жатышы бир жагынан албетте акча маселесин артта калат. Экинчиден бул автордук укук маселеси да бар. Анткени Салжан Жигитовдун кызы Салима Жигитованын колунда сол кишинин бардык кол жазмалары ошондо.
Бул уктурубузда мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, биз жана дүйнө түрмөгүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын иши боюнча Бишкек шаардык сотундагы процесс дүйшөмбү 5 февралда улантылмай болду. Бул тууралуу Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттык радиосуна билдирди. 2 февралда өткөн сот 10:30 кечки саат 8 чейин уланды. Иш убактысы бүткөнүнө карабай, сот процессти улантып жаткандыктан адвокат саат 5:00 сотко нааразылык билдирип, ишеним көрсөтпөө жөнүндө өтүнүч келтирди. Сот Ирина Воронцова аны канааттандырган эмес. Аида Салянова өзү анын үстүнөн чечимди шашылыш чыгаруу аракети жүрүп жатканын билдирди. Ал 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Латын Америка мамлекеттерин Орусия жана Кытай боюнча эскертти. Ал бул эки өлкөнүн аймактагы аракеттерин кооптондураарлык деп атап, Латын Америка мамлекеттерин Кошмо Штаттар менен иштешүүгө чакырды. Тиллерсон бул сөзүн Латын Америка мамлекеттерине барарда айткан. China's state-led model of development
is reminiscent. Кытайдын мамлекеттик өнүгүү модели өткөндү эске салат. Ал бул жарым шаардын келечеги болбошу керек. Кытай бүгүн Латын Америкада орун очо калууда. Мамлекеттик экономикалык машинасын колдонуп, аймакты өз орбитасына тартып жатат. Бирок мунун куну эмне деген суроо бар? Кытай бүгүн Аргентина, Бразилия, Чили, Перунун эң ири соода өнөгү. Бул соода пайда алып келгени менен кытайлыктардын көбү колдонгон адилетсиз соода практикалары бул мамлекеттердин өндүрүштүк секторуна зыянын тийгизип, жумушсуздукту жана айлык акылардын кыскарышын шарттады.
Жуманын башында Конгресстеги кайрылуусунда президент Дональд Трамп да Кытай менен Орусияны атаандаштар деп атаган болчу. Рекс Тиллерсондун Латын Америка мамлекеттериндеги иш сапары кечээ башталып, 7-синде аяктайт. Ал Мексикага, Перуга, Аргентинага, Колумбияга жана Ямайкага барат. Чүй облусунун Москва райондук соту мурдагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров анын жардамчысы жана айдоочусу каза тапкан жол кырсыгына байланыштуу ишти карап, КамАЗ автоунаасынын айдоочусу Автандил Таалайбек уулун 10 жылга эркинен ажыратты. Өкүмдү сот Нурлан Аджибеков 2 февралда окуду.
Таалайбек уулу Автандил КРКнын кылмыш жаза кодексинин 281-3 бөлүмү менен күнөлүү деп таап, ушул эле беренин күчү менен 9 жылга эркинен ажыратылды. Таалайбек уулу Автандил КРКнын кылмыш жаза кодексинин 176-беренетин 2 бөлүмү менен күнөлүү деп таап, ушул эле беренин күчү менен 2 жыл эркинен ажыратылды. КРКнын кылмыш жаза кодексинин 59-беренетинин негизинде кылмыштардын жыйынтысы боюнча белгиленген жазаларды жарым жартылай кошуу жолу менен биротоло 10 жыл эркинен ажыратылды.
Сот ошондой эле Автандил Таалайбек уулуна 3 жылга чейин автотранспорт айдоого тыюу салып, президенттик аппараттын жана өкмөттүн транспорт башкармалыгына 2,095,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Былтыр 7 октябрда Бишкек Чалдывар жолунда Toyota Land Cruiser автоунаасы буудай тартып келаткан КамАЗ менен кагылышып, натыйжада 38 жаштагы Темир Жумакадыров, жардамчысы 30 жаштагы Нурлан Жамгырчиев жана айдоочусу 33 жаштагы Нурбек Муканов каза тапкан. Ооганстандын президенти Ашраф Гани коңшу Пакистанды талиптердин уюгу деп атап, Исламабадды Талибанга каршы тийиштүү чараларды көрүүгө чакырды. 2 февральда элине жасаган кайрылуусунда Гани анын өлкөсү Пакистан бийлигине согушкерлердин толук тизмесин тапшырганын айтты. Биз кандайдыр бир аракеттерди күтүп жатабыз. Сүйлөшүүлөр жана процесстер кагазда гана калууда. Ооган эли так жана чыныгы аракеттердин көрүлүшүн талап кылат, деди Гани. Ооган президентинин сөздөрү Кабулда бир канча кол салуулар уюштурулгандан кийин жасалды. 27 январдагы жан кечтинин чабуулунан 100 ашуун бейкүнөө адам мерт кеткен. Ал үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна Талибан кыймыл алган. Исламабад болсо согушкерлерди калкалап жатат деген айыптарды четке кагып келет. Жогорку сот Крим чөйрөнүн мүчөсү деп айтылып жүргөн Самарбек Жолдошевти жатак абакка чыгаруу боюнча Ысык Ата райондук сотунун чечимин жокко чыгарып, аны кайра абакта калтырды. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын маалымат бөлүмү кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, Жолдошев номер 3-чү түрмөдөн жатак абакка которула элек болгон. Соттун чечими менен ал ошол жерде жазасын улантып өтөй турган болду. Самарбек Жолдошев 2016 жылы 1 май райондук сотунун чечими менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Ал адам урдоо, уурулук, опузалап акча талап кылуу жана авто унааларга мыйзамсыз ээлик кылуу сыяктуу 4 оор бирине боюнча күнөөлүү деп табылган. Ал Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен белгилүү уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү болуп саналган Чыңгыз Жумагуловдун оң колу катары айтылып жүргөн.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги ТЭЦтин жетекчиси Нурлан Өмүркулу уулу кырсыктын себебин иликтеген тергөө аягына чыкканга чейин кызматынан четтетилди. Бирок эмгек жамаатынын айрым өкүлдөрү күнөөнүн баарын борбордун жетекчисине жана эмгек жамаатына оодаруу адилетсиз болоорун. Нурлан Өмүркулу уулу кырсыкка катталган учурдан тарта жумушчулар менен бирге болуп, алардын коопсуздугун камсыздаганын айтып чыгышты. Өкмөт башчы Сапар Исаков кызматынан алууну сунуштаган эки жетекчинин шалаакылыгы көз көрүнүү экенин белгилеген болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев айтты.
Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын башкы директору Узак Кадырбаев Бишкек жылуулук электр берүү борборунун эмгек жамааты менен жолугуп, анда тергөө бүткөнгө чейин борбордун жетекчиси Нурлан Өмүркулу уулу кызматынан четтетиле турганын жарыялады. Бирок Бишкек жылуулук берүү борборунун айрым кызматкерлери Нурлан Өмүркулу уулу кырсык болгон сааттан тарта жумушчулар менен бирге болгонун жана мүмкүн болуучу коркунучтардын алдын алган эмгегин белгилеп, аны жазалоо адилетсиздик болоорун айтып чыгышты. ЖЭПтин автобазасынын башчысы Сергей Бачко директор бууга дардын жарылуусун алдын алганын айтып, болбосо анын кесепеттери оор болмоктугун төмөндөгүчө белгиледи.
В момент наступления вот этой нештатной ситуации мы там все находились. Ну и когда причина это, конечно же, установит комиссия, но
кыч алыш кырдаал маалында биз баарыбыз ал жакта болчубуз. Кырсыктын себептерин албетте комиссия аныктайт, бирок бул жерде белгилеп койчу орчундуу маселе бар. Биздин директор кызматкерлердин арасында дүрбөлөңгө жол берген жок. Андагы жумушчулар дүрбөлөңгө түшүп калганда, ал киши кырдаалды өз колуна алды. Азыр бардык текшерүүчүлөр аны күнөөлөп жатышат. Бирок буу казандардагы ысык суунун деңгээли ашып кетсе, анда кырдаал көзөмөлдөн чыгып, чоң жарылуу болушу ыктымал эле. Өтө чоң жарылуудан имараттын дубалдары туш тарапка чачырап, адам курмандыктарына алып келген апаат болушу мүмкүн эле. Ал эми шаар болсо бир нече айлап эч нерсеси жок калмак.
Это мог произойти огромный взрыв. Это все здание бы просто разлетелось. Произошла бы глобальная катастрофа, и наш город просто, не знаю, на сколько месяцев бы остался вообще без ничего.
Буга чейин башкы прокуратура ЖЭПтеги кырсыкка байланыштуу шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Премьер-министр Сапар Исаков электр станциялары ишканасынын биринчи орун басары Бердибек Боркоев менен Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси Нурлан Өмүркулу уулун кызматтан алууну тапшырган. Парламент депутаты Махабат Мавлянова бул иш боюнча айрым гана жооптуу адамдар кызматтан алынып жатканын айтып, эмненин негизинде мына ошондой чечим кабыл алынганын сураган эле.
Кайсы негизин себебинен сиз увольнение кылтасыз? ТЭЦтин директорун жана сиз айттыңыз, азыр изилдөө болуп атат, анализ болуп атат, пока жыйынтык жок деп. А мүмкүн алардын күнөөсү жоктур увольнение кеткен кишилердин? Сиз анда так анда айтпайсызбы, себебин эмне үчүн авария болду, кандай себептер менен? Сиз айткан жоксуз себептерин, туура? Эгерде жыйынтык чыкпаса, алардын мүмкүн күнөөсү жок болуш мүмкүн да, ошондуктан бул жагын да карап коюш керек да.
Премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук берүү борборунун жетекчиси менен электр станциялары ишканасынын жетекчи орун басарын кызматынан алуу сунушу алдын ала божомолдун негизинде кийинчерээк киргизилгенин айткан. Буга байланыштуу өкмөт башчысы Сапар Исаков мына ушундай чечим кабыл алууга мажбур болгон жагдайларды төмөндөгүчө белгилеген эле.
Бул менин принципиалдуу позициям. Ушул эки адам биринчи иретте кетиш керек деп мен ушундай чечим алдым. ТЭЦ-те авария болуп атсачы, кантип ТЭЦ-тин башчысынын күнөөсү болбош керек? Мен ушуну түшүнбөйм да. Себептерин мен эң башында болжолдоп азыр айтып берип атам. Биз бул адамдарды жөн эле жумуштан алып коюп болду кылбайбыз. Тиешелүү тергөөлөрдү орду ордуна келтирип тактап чыгыш керек. Бир нече ай мурун буларга энергия эффективдүү насосторду сатып алыш керек деп караш керек деп поручение берилди. Ошого карабастан насостор алмашылбай калган да.
Ошол эле кезде Бишкек жылуулук берүү борборунун айрым өкүлдөрү андагы кырсык жетекчиден жана эмгек жамаатынан көз каранды эмес жагдайлардан улам келип чыкканын белгилешти. Анткени борбордогу Кытай насиясына оңдолгон жаңы блокту тез арада ишке киргизүүгө тоскоол болгон маселелер өз учурунда жогору тараптан чечилген эмес. Бишкек жылуулук берүү борборунун кызмет бөлүмүнүн башчысы Калысбек Жаманкулов ал жагдай тууралуу мындай дейт.
Сайский блоктун кубаттуулугу 150 мегаватт. Ичиндеги сууну толтуруш бир 200 тоннадай суу керек. Анан жанагы бактары бар резервный. Там аякта дагы 200 тонна. Общий где-то эки блокту санасаң 800 тонна болот. Ошол маалда суусу алынган суу ошол ылдыйлаганда жанагы иштегене казандар өчүп калды. Ошону жанагы бактардын баарын толтурганча эле убакыт кетмейт. Ал жүргөнчө эле бир суп көтөрүп кетет. Эмне себептин дегенде иштеп аткан тестти калтырыш керек болду ишке. Ичинен бул тестти токтоп калса сырттагы теплосет өнөт калмактар.
Мындан сырткары бир катар эл өкүлдөрү тарабынан Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы кырсыктын себептерин иликтөөдө чыныгы күнөөлүүлөрдү так аныктоо маселеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев башкаруудагы кетирилген кемчиликти таап чыгуу жагын сунуштады.
Ошол күнөөлүү адамдар кылтыйып отуруп алышып кылгылты кылып коюп бирдеме күнөөсүздөр чабып кетпесин. Күнөөсүз адамдар чабып кетет кегиз. Ким билет аерде эки жак болуп жүргөндөр бар, бири бирин көрө албай тургандар бар. Кандай нерсе болуп кетти? Булардын иликтеш керек. А эмне үчүн калып атышат? Биз ачтык 28-инде жаңы модернизация болгон ТЭЦ-ти. Эми до конца бүтпөгөн ошону айтып койсо болмок да. Жана химический вода очисткасы блок бүтө элек. Мына 5 күндөн бери эски тесттен тартып ошону экинчи агрегатты күйгүздүңөр. Бул ачылат айтылат, эртең жабылганда болбойт.
Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков улуттук энергия холдингдин жетекчиси Айбек Калиевдин өз ыктыяры менен кызматтан бошотуу арызын кабыл албай койгонун жарыялаган болчу. Премьер-министр калган жетекчилердин жоопкерчилиги иликтөөнүн жыйынтыгы менен аныкталат турганын кошумчалаган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Жогоруда айтылгандай, жылуулук борборундагы кырсык үчүн анын директору иштен алынды. Буга чейин Сапар Исаков бардык жоопкерчиликти өз мойнума алам деген эле. Мындан улам коомчулукта саясий жоопкерчилик тууралуу маселе көтөрүлүп жатат. Буга байланыштуу кабарчыбыз Улан Негизбаев коомдук ишмери Эдил Байсалов менен маектешти.
Эдил мырза, жылуулук борборундагы авария үчүн директор иштен алынды. ТЭЦ-теги кырсык, деги эле энергетика тармагындагы азыркы кризис үчүн саясий жоопкерчиликти ким алыш керек эле? Же бар үчүн жалгыз директор күнөөлүүбү?
Ким негизги алдамчы болуп чыкты? Бул албетте мурунку президентибиз Алмазбек Шаршанович Атамбаевдин сөзү калп болуп чыкты. Анткени ал өзүнүн негизги жетишкендиги катары ушул энергетикалык көз карансыздыкка жеттик. Мына эч качан мурункудай үшүп тоңбойбуз деп атат. Деп айтканым баардыгыбыз билебиз, мына 30 августтагы телекадрлардан дагы мына көрүп турабыз. Негизги саясий жоопкерчилик мына мурунку президентибиздин ошонун учурундагы саясаттын жыйынтыгы болуп атат. Азыр мына бул биринчиси эле. Бул биринчиси эле, анан көзгө илинерлик мен баягы медицина же билим берүү же дагы башка маселелерди айткан жерим жок. Баардыгыбыз тоңуп калгандыгыбыздын мына негизги себепкери ошол учурда жанагы ТЭЦ-ке миллиондогон алынган акча болобу, ошол алынып туруп жанындагы бир цехте мына талкаланып жатканда локадный Ленинградтан дагы ошол учурда котельнялар ушул сапатта болгон эмес, айнексиз жанагындай жараксыз калган эмес.
Өкмөт башчы Сапар Исаков парламентте сүйлөп жатып бардык жоопкерчиликти өз мойнума алам деди. Бирок айрым депутаттар өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Отставка маселеси боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Азыр толугу менен өкмөт алмашышы керек. Булар жоопкерчиликти ошол жерде кризис болуп аткан жерден дагы чече албай койгондору Сапар Исаковдун сапаты жана деңгээли баардыгыбызга белгилүү болуп калды. Жаңы конституциябыз боюнча бүт бийликтин баардыгын хозяйственный вопрос гана эмес, бүт керек болсо саясаттын баардыгын азыр премьер-министрдин колунда. Анан кээ бир түшүнбөгөн адамдар бул эми эмне кылалсын, жаш бала да премьер-министр иштетпей жатты. Да, иштетпегенде бир дагы премьер-министрде апаз Жумагуловдун колунда мынча бийлик полномочиялары жок болчу. Мен Сариев, Сатыбалдиевдерди айтпай эле коеюн. Бир дагы премьер-министрдин значит тарабында жанагындай силовиктер генпрокуратура КГБлардын баардыгы колдоп турган эмес болчу. Бир дагы премьер-министрге мына мен ошол эле Жумагуловдарды айтайынчы, ушул тез тоңуп калган күнү ошол күнү отставкага өз ыктыяры менен кетпегенде ошол замат алынмак жумуштан. Бул Сапар Исаковду башынан эле сылап коюш. Эмне кайсы жагынан буга шарт жетпей атат?
Мындан ары эмне кылыш керек? ТЭЦтеги жагдай кийинкибизге сабак боло алабы?
Сооронбай Жээнбековдун азыркы милдети элибизди жетектөө. Элибизди жетектөө. Кандайдыр бир учур болуп атат, сразу эле бир эле заматта шашылып кийлигишпейт. Бул киши өзүнүн жаңы бир тарыхый жоопкерчилигине мындай бир өзүн бир убакыт талап кылат. Анан албетте азыркы өкмөт дагы бул өкмөттү Сооронбай Жээнбековдун өкмөтү деп айтууга болбойт. Буну бул өкмөттү даже азыркы жогорку кеңештин өкмөтү же болбосо СДПКнын өкмөтү деп да айтууга болбойт. Бул өкмөт жанагы Айбек Калиев, Новиков дагы башкалары жанагы слесарь болгон директору дагы балгары бунун баардыгы мурунку президенттин калдыктары жана мурунку президенттин өкмөтү. Азыркы учурда ошол Атамбаевдин саясий банкроттугун баардыгыбыз жарыялагандан кийин ошол элибиз ошого ишенгенден кийин жаңы өкмөт түзүлүшү керек, жаңы саясий кырдаал түзүлүшү керек.
Эдил мырза, курган маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Коомдук ишмер Эдил Басалов менен Улан Эгизбаев маектешти.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
ОВДО Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы азыр болсо көңүлүңүздөрдү биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн радио версиясына бурабыз. Саламатсыздарбы? Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы алдыдагы жарым саатта. Жыл башынан бери Ооган башкалаасында болгон кол салуулар жүздөгөн бейкүнөө кишинин өмүрүн кыйды. Терактардын алдын алууга коопсуздук кызматтарынын чамасы эмне себептен жетпей жатат? Кыргызстан Оогандагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу кандай чараларды көрүүгө тийиш? Чехиядагы президенттик шайлоодо учурдагы мамлекет башчы Милош Земан жеңди. Парламенттик башкаруудагы Чехия эмне үчүн президенттин жалпы эл тарабынан шайлануусуна өткөн? Чех президентинин ыйгарым укуктары ички жана тышкы саясатка таасири кандай? Акыркы жумаларда Кабулдун улам бир жеринде, анын ичинде катуу кайтарылган райондорунда согушкерлердин кол салууларынан жүздөгөн бейкүнөө адамдын каны төгүлгөнү жөнүндө кабарлар көбөйдү. 2014 жылы НАТОнун миссиясы расмий аяктагандан бери талип согушкерлери менен күрөшүп жаткан Ооган коопсуздук күчтөрүнө эми Ислам мамлекети террордук уюмуна туруштук берүүгө туура келүүдө. Башкалаанын бутага алынышы эмнени билдирет? Оогандагы кырдаал Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан үчүн мурдагыдан алда канча кооптуу болуп баратат деп бааласа болобу? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп издөөгө аракет кылабыз. Биздин маектештерибиз Ооган кызматынын редактору Кадыр Хабиб жана Бишкектен талдоочу Орозбек Молдалиев. Саламатсыздарбы? Адегенде болсо Элиза Кененбаеванын материалын көрүп алсак.
29 январь. Дүйшөмбүнүн таңында согушкерлер Кабулдагы Маршал Фахим аскер академиясын кайтарган бөлүккө кол салганда бери дегенде 11 жоокер мерт кетти. 27 январь. Ооган баш калаасындагы популярдуу Садарат аянты кымгуу түшүп жаткан чак түштө катуу жардыруу болду. 20 январь. Куралчан бир нече киши Кабулдагы кымбат жана катуу кайтарылган интерконтиненталь мейманканасына кирип барып ок ачышкан. Талип согушкерлеринин колунан ошондо кеминде 25 киши мерт кетти. Маркумдардын жарымына чамалашы чет өлкөлүк жарандар болчу. Арасында Казакстандын жарандары да бар. Ооган ички иштер министрлиги полиция жоочулар менен 13 саат атышканын, мейманканадагы 154 киши куткарылганын билдирген. Кыргызстандын тышкы мекемеси отелде Кыргызстандын 7 жараны иштегенин, алар жабыркабаганын, кол салуунун эртеси маалымдады. Тилекке каршы жыл башынан бери Оогастанын Борбор шаары кабылган терактардын кандуу тизмесин уланта берсе болот. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында болгон кол салуулар мындан да көп. Жергиликтүү тургундар коопсуздукту камсыздай албайт деп бийликке нааразылыгын жашырышпайт.
Өлкөбүз эмнеге айланып баратканын карасаңар, чоңдор кырдаалды көзөмөлдөй албаса, кызматтарынан кетишсин. Бул эмне деген өкмөт? Алыскы чөлкөмдү мындай эле коюлу, жада калса өз шаарында коопсуздукту камсыздай алышпайт.
Коопсуздук кызмат өкүлдөрү болсо козголоңчуларга каршы бар аракетин жумшап жатышканын айтып актанышат.
Өткөн жумада эле биз террордук уюмдар менен байланышы бар 195 кишини кармадык. Бир нече шектүү адамдарга да байкус алып турабыз. Алар Ооганстандын булуң бурчундагы кишилер, атүгөл башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү да бар.
Ооганстандын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, өлкө ичинде 20дан ашуун козголоңчу уюм активдүү иш алып барууда. Кыштын келиши менен армия 3 айлык контртеррористтик операция баштаган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 29 январда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү менен жолугушууда талиптердин кыянатчылыгын айыптап, Вашингтон согушкер топ менен сүйлөшүүгө даяр эместигин айтты.
Ошол согушкерлердин жасап жаткан ырайымсыздыгына, өз элин, аялдар менен балдарды өлтүрүп жатканына күбө болуп келатабыз. Бул абдан коркунучтуу. Талибан менен сүйлөшпөйбүз, бирок аягына чыгара турган ишибизди бүтүрөбүз. Эч ким өтөөсүнө чыгара албаган иш биздин колубуздан келет.
Өткөн сентябрда Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегияны жарыялап, кошумча аскерлер жөнөтүлөрүн билдирген. Бирок так саны жана мөөнөтү айтылган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сөзүбүздү студияда коногубуздан баштасак, кадыр, welcome and previously.
Кадыр, кош келдиңиз. Мына алдыда айтылгандай, терактар мурда көбүнесе Ооганстандын алыскы аймактарында ишке ашырылып келсе, азыр Борбор шаар Кабулда кол салуулар күч алды.
Actually, attacks on Kabul.
Иш жүзүндө Кабулдагы жайларды бутага алуу бул жаңы тенденция эмес. Мисалы, бир нече күн мурун Талибан интерконтиненталь мейманканасына чабуул койбодубу? Ички иштер министрлигинин жанында да жанкечти өзүн жардырып жиберди. 2011 жылдын жайында талиптер ошол эле мейманканага кол салган. Ички мекеменин айланасындагы жайларда бир нече жолу жанкечтердин бутасына алынган. Бирок сиз айткандай, ошондой чабуулдар азыр көбөйгөнү чын. Аналитиктер муну эки түрдүү себептер менен түшүндүрүшөт. Биринчиден, Талибан уруш талаасында кысымга туш болууда. Согушкерлердин жазгы чабуулун алдын алуу үчүн ооган коопсуздук күчтөрү аларга каршы чара көрүп башташкан. Алардын максаты талиптердин таяныч жерлерин талкалоо, жоочулар ээлеп алган аймактардын мүмкүн болушунча көбүрөөк бөлүктөрүн кайтаруу. Экинчи себебин саясат менен байланыштырса болот. Ооган президенти Ашраф Гани айткандай, Пакистан бийликтери өз аймагында согушкерлерге башпаанек берүүдө деп Кабулдун өнөктөштөрү тарабынан кысымга туш болууда. Талиптер болсо ошол кысымдан алагды кылуу үчүн жогоруда сөз болгон терактарды ишке ашыруу буйругун Исламабадтан алууда.
Thank you. Орозбек мырза, мына азыр айтылгандай, мурда биз көбүнчө Ооганстандын аймактарындагы кол салууларга күбө болуп келсек, азыр Борбор шаар Кабулда терактар күч алды. Согушкерлер чабуул койгон интерконтиненталь мейманкандасында түгүл Кыргызстандын жарандары иштейт экен, Казакстандын жараны тилекке каршы набыт кетти. Муну Оогандагы кырдаал Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан үчүн мурдагыдан кооптуу болуп баратат деп бааласа болобу?
Талибан кыймылынын максаты Афганистанда бийликке келиш. Борбордук Азияны, анын ичинде Кыргызстанды дестабилдештирүү боюнча булардын максаты жок. Бирок СНГнын кээ бир мамлекеттери ушул талибанды, талибан кыймылы пайда болгон 90-жылдардын башынан баштап бир тышкы коркунуч катары колдонулуп жүргөн үчүн ушундай стереотип пайда болуп калган да. Талибандын алдында андай максат жок. Борбордук Азияга келели, ошол жакты иштейли, дестабилиздештирүү максатында деген ойлору дагы жок. Булардын максаты Афганистандын азыркы бийлигин кулатып, ордуна келип, мурунку баягы 95-жылдардагы бийликке келип башкаруу ушул максат менен жашап атышат. Экинчиден, булардын конкреттүү белгилеп койгон пландары бар. Биринчи душман баланча, экинчи душман баланча деп. Мисалы үчүн биринчи болуп сырттан келген аскерлер экинчи аларды дагы бөлүп койгон градация кылып. Андан кийин өзүнүн куралдуу күчтөрү деп. Бирок мына сиз азыр айткандай, Кабулда күчөп жаткандын себеби бар. Кабулда мурда деле террористтик акциялар болчу. Ошол аскердик объектилерге жана чет мамлекеттин биринчи ирет ушу Американын аскерлерине каршы колдонулчу. Бул локальный терактор болчу. Азыр болсо массалык түрдө болуп атат. 100 кем эмес адамдар каза болгондору болуп атат. Мунун себеби бар. Жанагы өзүңүз дагы көрдүңүз, элде бийликке ишеним кете баштады. Бул талиптер үчүн абдан эң керектүү ушул саясатта. Эл мына силердин коопсуздугуңарды камсыз кыла албайт. Чынын айтканда Талибандын жакшы жагы Афганистанды Талибан бийликке келгенде тынчытып койгон. Муну айтпай койсок болбойт. Ошон үчүн булар ушул саясатты жасап атышат.
Рахмат. Кадыр, why it's so hard to
Кадыр эмне себептен кырдаалды жөнгө сала албай жатышат? Коопсуздук органдары контртеррордук операцияларды жүргүзсө да майнап чыкпай келет. Деги согушкерлер мыкты кайтарылган жерлерге кантип кирип барышат?
Zones.
Actually several reasons we can give to that.
Мунун бир нече себеби бар. Коопсуздук органдарындагы паракорлукту, Ооган өкмөтүндөгү ички саясий күрөштү, мыйзамсыз нарко аткезчиликти жана башка көптөгөн себептерди атасак болот. Бирок мындан сырткары кээ бир чет өлкөлөр террордук уюмдарга колдоо көргөзүп, кырдаалдын курчушуна өбөлгө түзүп жатканы да жашыруун эмес. Алардын жардамы менен Ооганстанга каршы согуш жүрүүдө десек да болот. Ооган расмий адамдары кошуна Пакистанды, Талибанды жана Хаккани тобун колдогондугу үчүн айыпташууда. Түштүк батыш аймактардагы жергиликтүү жетекчилер болсо, Орусия менен Иран ошол жактагы жоочуларды колдоодо дешет. Ошол өлкөлөр болсо алардын дарегине айтылган сынды четке кагышууда. Бирок биз кепке тарткан жергиликтүү жашоочулар өкмөттүн айткандарында чындык бар дешет. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, Ислам мамлекети радикал уюмунун зордук зомбулугу мурункудан күчөп, аларда кырдаалдын оорлошуна салым кошууда.
Соңку терактар үчүн жоопкерчиликти Талибан же Ислам мамлекети жоопкерчиликти алып келе атпайбы? Деги эле ошол уюмдардын кайсынысы, мындайча айтканда, кооптурак? Албетте, салыштыруу мүмкүн болсо.
Exactly, you are right. During the last two
ооба туура айтасыз. Акыркы 2 жумада Ооганстанда болгон ири кол салууларды алсак, бирөө Жалалабад шаарында, калган үчөө Кабулда болбодубу? Талиптер 2 чабуулду моюнга алды. Калган экөөнү Ислам мамлекети ишке ашырганын билдирген. Талибанга караганда Ислам мамлекетинин согушкерлери Ооганстанга жаңы келди. Алардын саны да азыраак. Бирок алар талиптерден артта калгысы жок. Талиптер кол салган сайын тигилер да эрегишип, окшош терактарды жасап жаткандай. Негизинен Ислам мамлекети Талибанга караганда ырайымсыздыгы менен айырмаланары айтылып келет. Бирок 100 ашуун кишинин өмүрүн кыйган, 200 көп киши жарадар болгон Кабулдагы соңку жардыруулар эки топ тең мүмкүн болушунча көп адамдын канын төгүүнү, муну менен өздөрүнө көбүрөөк көңүл бурдурууну максат кылаарын көргөздү.
Орозбек мырза, мына алдыда айтылгандай, талиптерден тышкары эми Ислам мамлекети экстремисттик уюм да Ооганстанда активдүү болуп баратат. Биз буга чейин сөзгө тарткан эксперттердин бири согушкерлер Сирия менен Ирактан Борбор Азия аркылуу Ооганстанга ооп жатат деген кабарлар бар деген эле. Кыргызстан экстремисттик уюмдардын таасиринен коргоону үчүн кандай чараларды көрүп жатат? Мисалы үчүн Казакстан жаңы эле жаңылыктарга караганда алдыдагы жылдары 888 миллион доллар бөлгөнү жатат да.
Согушкерлер жөн эле каалаган жагына каалагандай кете берет деп түшүнбөш керек да. Булардын уюмдары бар, өздөрүнүн тартиби бар. Эгерде аларга максатты койсо, Афганистандын аймагына өткөлө деп, алар ошол максатта иштерди аткарганга аракет кылышат. Муну бир жөнөкөй, анан каалагандай басып жүргөн бир адамдар экен деп түшүнгөн болбойт да. Экинчиден терроризмге каршы күрөш региондо 99-чу 2000-чи жылдардан баштап жүргүзүлүп атат. Анткени 99-чу жылы 2000-чи жылы Өзбекстан ислам кыймылы террористтик уюму Кыргызстанга кол салып ал аркылуу Өзбекстанга жол бергиле деген баарыбыз билебиз. Ошондон бери бул багытта кызматташуу, информация алмашуу үчүн бир топ уюмдар түзүлдү. Мисалы үчүн Бишкекте СНГнин терроризмге каршы борбору иштейт. Ташкентте ШОС'тун регионалдык терроризмге каршы кызматы иштейт. Ушул сыяктуу уюмдар, булардын максаты терроризм менен күрөш эмес. Булар информация, обмен информациялык кабарларды алмаштырып бергенге, анан ушул багыттагы кандай өзгөрүүлөр бар, ошого кызмат кылып берет да. Бирок эми бул иштердин ачык айтылбагандагы себептери бар, аны билесиз. Анан колдон келген аракеттер жасалып атат, бирок Казакстандагыдай чоң сумма бөлүнбөгөн менен азырынча биздин укук коргоо органдары жакшы эффективдүү иштеп атышат. Кийинки эле жылдардын айла ушу өткөн жылдын анан быйылкы жылдын башында бир топ террористтик уюмдардын мүчөлөрүн кармап алдын алганга жетишип атышат. Эми бул жерден жана кабылдагылардын алы жетпей атканын башка себептери бар. Бул террористтик акция деген бул жашырын даярдалат, акырындык менен жасалат, эч кимге айтылбай жасайт. Ошон үчүн мунун көп себептери бар да. Анан бизде дагы прокол болгон. Мисалы үчүн Кытайдын элчилиги катуу эле кайтарылган элчиликти дагы ошо террористтер кол салып жардырып ичине машина менен кирип кеткен факты болгонун билесиздер. Ошон үчүн эми бизде колдон келген аракеттер жасалып атат бул терроризмге каршы күрөшкө кошуна мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын жардамы менен бул үйрөтүп атышат. Ошонун ичинде эле НАТО мамлекеттери дагы партнерство ради мира программасын алкагында окутуп аткандары көп эле жасап атышат.
Кошуна өлкөлөр жөнүндө анан дагы бир суроом бар. Азыр болсо ушу мына Сирияга жихадчылардын тарабында согушууга жүздөгөн кыргызстандык кеткени айтылып жүрөт. Ооганстан болсо жакыныраак эмеспи географиясын алганда? Жихадчылардын катарларына барып кошулган жарандардын саны көбөйүшү мүмкүн деген кооптонуу канчалык орунду? Мына эми ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери Ооганстанга ооп жатат деген кабарлардан кийинчи?
Ислам мамлекети террористтик уюму бул глобалдык максаттагы уюм. Ал мына биз бүт мусулмандар үчүн халифат куруп койдук келгиле деп жарыя кылган келип бул жерден халифатты чыңдаганга жардам берет. Талибан андай чакырык жасаган эмес. Талибан расмий түрдө тескерисинче жарыялаган. Бул биздин өзүбүздүн ишибиз. Биз кошуна эч бир мамлекетке коркунуч келтирген максатыбыз жок деп. Ислам мамлекети баштагыдай кубаттуу террористтик уюм болбой калды. Финансылык жактан дагы начарлап калды. Рекруттарды чакырмак тургай азыр кайсыл жерден барып ишибизди улантсак деген акыбалда туруп атат да булар. Албетте бул ислам мамлекети деген ат жабылып калып башка ат менен деле булар чыга бериши мүмкүн. Бирок спонсорлор керек да буларга. Ошон үчүн азырынча өтө деле чоң кооптонуу жок. Экинчиден Талибан менен ислам мамлекетинин ортосунда келишпестиктер көп. Талибан деле өзүнүн мамлекетинин аймагына ислам мамлекетинин согушкерлери келгенин алар деле көп жактырбайт. Кээ бир маселелер боюнча кызматташкан менен булардын экөөнүн тең максаттары эки бөлөк. Ошону биз эсибизден чыгарбашыбыз керек да.
Рахмат. Кадыр, back to Taliban.
Талибан демекчи, аларды сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузуу аракеттеринен майнап чыкпай келе атпайбы? Жакында президент Трамп биз алар менен сүйлөшпөйбүз дебедиби? Талибансыз тынчтык орнотуу мүмкүнбү?
Ооганстандагы согуштун соңку 16 жылын алсак, өкмөт жана өнөктөш өлкөлөр талиптерди сүйлөшүүгө тартуу, куралдан баш тарттыруу аракетин көрүп жатышты. Бирок козголоңчу топтор диалогтон баш тартышууда. Бул гана эмес, кыянат иштерин улантып, улам бир жерде терактарды жасап келатышат. Эми бул маселеге түрдүү пикирлер айтылууда. Кээ бир аналитиктер Катардагы оогандар болобу, уруш кызып турган кезде Талибанды тынчтык процессине тартуу аракетин көрүш керек, аларга кысым жасаш керек дешет. Башкалар болсо ооган президенти Гани же Америкалык президент Трамп талиптер менен сүйлөшпөйбүз дегенде, алар иш жүзүндө Пакистан тууралуу кеп кылышууда дешет. Себеби Талибандын бир конкреттүү дареги жок да. Анабаштар кайда? Ким экени да көпчүлүккө белгисиз. Катарда бир кеңсеси бар. Бирок алардын саясий таасири бир топ суроо жаратат. Ошон үчүн Пакистанда жашырынган жоочуларды жок кылуу үчүн Исламабад бийлигине басым жасоо аракети көрүлүүдө.
Кошмо Штаттардын жаңы стратегиясына кайрылсак, албетте качан өз жемишин бере баштаарын алдын ала айтуу кыйын. Ошентсе да талдоочулар эмне дешет?
АКШ тарыхындагы эң узак согуш 17 жылга аяк басты. Президент Обама жарыялаган стратегияда америкалык контингентти алып чыгуунун жадыбалы мөөнөтү белгиленген. Эми болсо Трамптын стратегиясында ооган согушу регионалдык маселе катары каралууда. Ошол стратегияга Пакистан жана Индия да камтылган. Кандайдыр бир деңгээлде ал ооган жетекчилигинин каалоолорун чагылдырат. Алар көптөн бери талиптер Пакистанда баш калкалоодо. Исламабад терроризмге каршы күрөштө ишенимдүү өнөктөш болбой жатат дешет. Мындан улам эл аралык коалиция Ооганстанга көбүрөөк колдоо көргөзүүдө. Америкалык аскерлердин согушкерлерге каршы аракеттеринин тартиби да өзгөрдү. Алар чектөөлөргө көбүрөөк коюлган. Сияга президент Трамп биринчи президенттик мөөнөтүнүн аягына чейин бул согушка чекит коюуну көздөйт.
Орозбек мырза, мына жакында Борбор Азия лидерлери көптөн бери өткөрүлбөгөн саммитке чогулганы турушат. Аймактагы өлкөлөрдүн терроризмге каршы жалпы стратегиясы барбы?
Жалпы стратегия бул эми терроризм менен күрөштүн жолдору, эч ак эле иштелип чыккан жолдору бар. Маселе ошого күч структураларын даярдап, коомчулукту даярдап жана ошону колдонууда бул эки компоненттен турат. Контртеррористтик жана антитеррористтик компоненттеринен. Эми Борбор Азия мамлекеттерине келсек, бул мурда Борбордук Азия ЦАЭС болуп, ЦАС болуп Борбордук Азиянын мамлекеттери биригип турганда саммиттер тез-тез эле болуп, коопсуздук маселелери боюнча да информация алмашылып, бул иштер ыкчамыраак жүргөндүгүн айта кетишибиз керек. 2001-жылы баягы 99-2000-жылдардагы террористтик акциялардан кийин Өзбекстан ислам кыймылынын Ташкентте чогулуп, Борбордук Азия мамлекеттеринин лидерлери Ташкент декларациясына кол коюп, ошол жерден келишимдерге кол коюп, терроризм менен бирге күрөшүү боюнча. Андан башка дагы бул СНГнин алкагында, Шанхай кызматташык уюмунун алкагында бул боюнча кызматташтык боюнча бар тиешелүү документтер. Эми бул башка багыттарга караганда терроризм менен күрөшүү боюнча кызматташуу ийгиликтүү эле болуп атат деп айтсак болот.
Рахмат анда. Ооганстандагы кырдаал жөнүндө радиобуздун ооган кызматынын редактору Кадыр Хабиб жана Бишкектен талдоочу Орозбек Молдалиев кеп кылышты. Уктурубузду улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Чехиядагы шайлоо учурдагы президент Милош Земандын жеңиши менен аяктады. Евробиримдиктин таза парламенттик башкаруудагы мамлекети эмне үчүн президенттин жалпы эл тарабынан шайлануусуна өттү? Президенттин ыйгарым укуктары ички жана тышкы саясатка таасири кандай? Эми мына ушул темага кайрылабыз. Адегенде болсо Али Токтокуновдун телесюжети.
Чехияда орусиячыл саясатчынын мамлекет башчылыкка кайра шайланышы өлкө быйыл көз карандысыз чехословак мамлекети түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын. 1968 жылкы демократиялык кыймыл агездеги СССР тарабынан күч менен басылган кайгылуу жана тарыхый маанилүү окуялардын 50 жылдыгын белгилеп жаткан учурга туш келди. 73 жаштагы Милош Земан шайлоо жыйынтыгын өзүнүн акыркы саясий жеңиши катары сыпаттады.
Тотто, милий мой.
Урматтууларым, бул менин эң соңку саясий жеңишим, а мындан ары саясий жеңилүү болбойт.
Уж не будет жадна политическая поражка.
Чехияда президенттин кызмат мөөнөтү 5 жыл.
Конституция боюнча бир адам мамлекет башчылыкка Катар менен эки жолу гана шайлана алат. Мурда президентти парламент шайлаган Чехия жалпы элдик тандоого 2013 жылдан тарта гана көчкөн. Анда да азырда эки айлампа менен өткөн шайлоого бул ирет добуш берүүгө укуктуулардын 66% ээ келди. Саясий тажрыйбасы мол Земанды шайлоочулардын 51% ашууну анын атаандашы Илимпоз саясий жактан батышчыл жана европачыл турумду карманган либерал Ержи Драгошту 48% ашууну колдоду. Демек ортодогу ажырым 3% жеткен жок. Тили куйкум жана какшыкчыл президенттин жеңиши пивочкендер утуп, виночкендер утулду деген эл ичиндеги гепти экинчи ирет ырастады. Анткени шайлоо жыйынтыгы көргөзгөндөй чех электораты кандайдыр бир деңгээлде шаар айыл калкы болуп да бөлүндү. Өткөн 5 жылдын ичинде Земан президент катары медиада жана коомчулукта чуу жараткан бир катар билдирүүлөрдү жасаган эле. Бирок мындан Чехиянын тышкы саясий багыты өзгөргөн жок. Анткени парламенттик республиканын президентине мындай ыйгарым укук берилген эмес. Былтыр Кыргызстанда ГЭС курулушу боюнча чехиялык Legalas Trading компаниясы менен келишим түзүлүп, бирок ал ишке ашпай калганда кыргыз бийлиги аларга бул компанияны чех президентинин аппарат башчысы сунуш кылганын айтып чыккан. Милош Земан өзү Кыргызстанга 1990 жылдардын соңунда премьер-министр катары барган. Али Токтокунов, Азаттык.
Чехиядагы президенттик шайлоо темасын студиябыздын коногу саясий баяндамачы Давид Климеш менен сөз кылабыз. Пане Климеш, витаме вас в студию.
Давид, саламатсызбы? Чехияда жаңы президент шайланды. Шайлоонун жыйынтыгы күтүлгөндөй болдубу?
Выследок очакован.
Талапкерлер ортосундагы күрөш өтө курч жүрөр. Коомду эки жаатка бөлгөн шайлоо болору күтүлгөн. Земан кызматта экинчи мөөнөткө калуу үчүн күрөшүп келди. Демек, эң башынан эле анын позициялары башкалардыкынан жакшыраак болчу. Бул шайлоо Чех Жумуриятында эки лагерди пайда кылды десек болчудай. Жеңген лагер президент Земан өз кызматын жакшы аткарып жатат десе, экинчиси Земан мамлекетти жакшы жагынан көргөзө албай келатат. Кызматтан кетиши керек деген ойдо.
Мына өзүңүздө күрөш курч болду дедиңиз. 9 киши өз талапкерлигин койгон. Деги эле президенттин ыйгарым укуктары канчалык кеңири?
Биз бир нече жыл мурун президентти тикелей шайлоо керек деп чечкенбиз. Муну менен мамлекет башчы эл тарабынан экинчи жолу шайланды. Биринчисинде, экинчисинде Милош Земан жеңип отурат. Чех конституциясында президенттин ыйгарымдары анча кеңири эмес. Биз парламенттик жумуриятпыз да. Ыйгарым укуктардын көбү өкмөткө берилген, бирок президенттин гана кеңсеси мурда чех падышалары отурган Прагадагы тарыхый сарайда орун алган. Бул абдан символикалуу жер. Анан парламенттик шайлоодон кийин же кайсы бир өкмөттүк кризис болуп калса, жаңы кабинеттин башчысын дал президент атайт. Ошон үчүн Чехиянын саясий турмушунда президент баш мыйзамда жазылгандан алда канча маанилүү. Эми болсо тикелей шайлоого өткөндөн кийин президенттин легитимдүүлүгү да жогорураак. Земан алган азыркыдай 2.8 миллион добушту бир да партия же кыймыл ута албайт болчу.
Кыргызстан
Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн арасында парламенттик системаны киргизген жападан жалгыз өлкө. Андыктан бизди Чехиянын мисалы кызыктырып жатат. Эмне себептен Чехия тикелей шайлоону тандады?
Чехия парламентинин эки палатасы, Сенат жана Депутаттар палатасы акыркы жолу президентти шайлаганда өтө көп чыр-чатактар чыккан эле. Саясатка тиешеси жок, соодалашуу өңдүү терс көрүнүштөр менен коштолгон. Ошондо эл өзү шайласа, анда шайлоо тазараак, жакшыраак өтөт деген ой пайда болгон. Чындап эле бул ирет ошондой болду деп мен жеке өзүм айта албайм. Жана айткандай, кооз экиге бөлүнүп калган абдан эле байкалбадыбы? Мен мисалы тикелей шайлоону башынан эле анча жактабайм. Экинчиден, керектүү сандагы жарандардын колдоосуна ээ болгон талапкердин жетиштүү акча каражаты да болууга тийиш. Бул жагынан да бир топ бүдөмүк ойлор жок эмес. Сиздерге кызыктуу болчу дагы бир жагдай. Президенттин ыйгарым укуктары, мандаты конституцияга так жазылмайынча түз шайлоого өтпөө оң. Так айтылбаса, күчтүү мандатка ээ болгон президент ошол ыйгарымдардан кыянат пайдаланышы мүмкүн.
Земан мырзанын жеңиши Европа, Орусия үчүн эмнени билдирет?
Про Европу, Руско.
Miloš Zeman se nikdy netajil tím, že
Zeman Moskva je Beijingge jaqindigin hech qachon jashirchi emas. Siyasiy je ekonomikal qoldo bo'lovi ushbu jolqi shaylovda bu masala abdan talqulandi. Zemanning ikkinchi aylanpadagi tandashi Yerji Draxosh batishchi bo'lsa, Zeman chiqish tarafga o'g'on siyosatchi qatorib olinib keldi. Emi shaylangandan keyin Moskvaga ulan qattab turadi. Prezident Putin bilan jolg'ushuvlarda buga cheyingide ila Rusiyaga qarshi sanksiyalarga qarshi ekinin qaytalaydi deb kutsa bo'ladi. Masalan, Chexiyada ellik referendum masalasi da qizu talqulanib jatadi. Kim bilet, balkim ülkenin Evropa birimdeginde qaluv so'ngdu masalalarda doğuş beruvga alınıp chiqishi ihtimol. Bu qo'mchiliqning iri bo'ligini cho'chlatadi.
Evropa demakchi, hozir bu yerda populist siyosatchilar, populistik ko'zqarashlar iyiliktu bo'lib jatqanan ko'rdingiz. Bu jag'dan olganda zamonning jengishin o'shol tendensiyaning bir ko'rinishi deb baholasa bo'ladi.
Myslim si, že ano, že to můžeme...
Ova de oylayim. Zemandın şaylanışı Evropadagı populistik tendensiyalardan özüşünün bir körünüşü desek janglışpayız. Zeman premier-ministr kezinde Evropalıq strukturalarga integrasiyanı, ülkünün batışka qaray bağıtın qoldoğun sayasatçı qatarı tanılgan. Hazır bolsa prezidentlik kampaniyasında Çexiyanı qaçqındar jana migranttar ağımından qorğoym degen ovadalar baymabay aytılıp geldi. Brüssel Çexiyaga az jardan berüdü. Biz özümüzge gana işeniş үз керек деп билдирип жатты. Ушундай тактикасы менен миңдеген шайлоочуларды тарта алды көрүнөт.
Баса жакында Чехияда парламенттик шайлоодо өткөрүлбөдүбү?
Бул
жерде Чехиянын мисалы балким жакшы сабак болуп берет. Президентти тикелей шайлаганда ошол шайлоо парламенттик шайлоого тушташ өткөрүлбөгө тийиш. Бизде жалпы шайлоо өткөн октябрда болгону менен көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгон өкмөт дали болсо түзүлө элек. Ушундай кырдаалда президенттик шайлоо өткөрүлүп отурат. Албетте, коалиция түзөм, колдоо табам деп аракеттенген партиялар менен президенттикке талапкерлер ортосунда ар кандай оюндарга күбө болдук. Мисалы үчүн Земанды отставкадагы премьер Андрей Бабиш ачыктан ачык эле колдободу. Себеби кабинет куруу мандатын алуу үчүн президенттен көз каранды. Кыскасы, өкмөт түзүлүп жаткан чакта президенттик шайлоо өткөрүү өтө начар идея жана эч качан анын аягы жакшы болбойт.
Чехиядагы соңку саясий окуялар жөнүндө саясий баяндамачы Давид Климеш айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө программасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү ЛТР телеканалынан Азаттык чекит орг сайтыбыздан YouTube, Facebook'тан көрүп туруңуздар.
Сиздер биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуздар, программабызды улантабыз. Салижан Жигитовтун поэзиядагы, прозадагы, котормодогу, адабият таануудагы эмгектери азыр да кызыгуу менен окулат, бирок эң өкүнүчтүүсү улуу ойчулдун көз өткөндөн кийин чыгарылчу эмгектери каражаттын жогунан чыкпай турат. Кылымда бир жаралчу улуу таланттын жазгандарынын жаңы муунга жетиши кыйын ишке айланууда. Кепти Бекташ Шамшеев улайт.
2006 жылдын 11 февралы ушу азырда көз алдымда. Салжанакенин үйүнүн жанында тигилген боз үй, казганактаган эл, улуу инсанды кайтпас сапарга узатууга келген көпчүлүк. Салжанаке топураган көпчүлүктү анча жактырчу эмес, бирок анын талантын сыйлагандар жан жыргаткан азилдерин, куруч кептерин, анан да каламынан чыкканды калтырбай окугандар арбинекен эл көп чогулган. Мына андан бери арадан билинбей 12 өтүп кетти. Асыл ойчулдун 80 деле билинбей, андан бери дагы 2 колдон сурулду. Ошол улуу устатты узатуу кийин эскерүү учурларында айтылган көп томдуктарын чыгаруу ишине кетирип кечеңдеп, кийинки кездери айтылбай деле калды. Жуанта турган нерсе устатынын сабактарын чогултуп, Алым Токтомушев китеп кылып чыгарып, аз өтпөй артынан өзү да бул жарычылыкты таштап кете берди. Таверик китептин чыгышына көмөк жардамын аябаган агездеги өкмөт башчыга ырамат алкы ыраазылык айтып түгөтө албаганын китептин бет ачарына катышкандар күбө. Убакыт деген ушул экен, кечээ эки көргөн бүгүн жок. Салжан Жигитовдун өмүрлүк жары кимияче, жалгыз уулу Акбардын да көзү өтүп кетти. Чыгат деген китептердин кол жазмасы штабта жазуучунун жалгыз кызы Салиманын колунда. Ал болсо алышкан оору менен элек. Чыкчу китептер бул жалганды таштап кеткен Салжан Жигитовго эмес, артында калган тирүүлөргө керек. Зарыктырган ал китептер чыгып калса жок эле дегенде кыргыз тилинде өрнөктүү текст жаратууга болорун ырастап берүүгө жарамак. Ырдык кантип жазуу керек? Сын кандай болот? Котормочу, кара сөз. Кагаз менен каламга өз жазарман журтка сабак, улуттун бүгүнкүсү менен эртеңкисине кабатыр интеллигенция өкүлдөрүнө жардамчы. элим деген азаматтын үстөлүнөн түшпөс китептер болмок. Салжан Жигитовдун жоктугу билинбей колдон сурулган 12 жыл ичинде кадимкидей сезилди. Көпчүлүктүн көнүндөгү акыйкатты айтышта эле кыйла ориш окшобойбу? Салжан Жигитовдон кийин кемчилигибизди көзгө сайып, ачуу акыйкатты алдыга жайчуу азамат деле көрүнбөйт. Иши кылып Салжан Жигитовдун китептери чыгып калса, биздин коомдук аң сезимибизде кыйла өзгөрүүлөр болмок. Илгери кийин окуган ойлорду кайра таразылап, өткөндөн сабак алып, келечек багытыбызды дагы бир ирет аныктап алышыбызга өлгө түзүлүп калар беле деген ой. Салжан Жигитовдун көзөткөн соң эмгектерин чогултуп чыгаруу демилгеси Оболу Кыргыз Түрк Манас университетине көтөрүлгөн. Улуу устаттын сүймөнчүк шакирти белгилүү ишкер Разак Сайдылкановдун ырасташынча, алгач иш демдүү башталган. Түйшүгү түмөн жумушту Салжан Жигитовдун дагы бир шакирти белгилүү акын жана илимпоз Абдил Шерматов ишке ашырган.
Кол жазмаларын Салимов менен Кимиежеден алып, андан кийин Абдил акеге айтып, ал ошо жоктордун баарысын китепканадан тарапынан Абдил аке толуктаган. Абдил Шермат, ал да окуучусу. Абдилла Сакал экөөбүз отуруп 6 том кылганбыз. Даярдандан кийин Манас университетинин ал кезде ректор бизден Сулайман Кайыпов. Түркиядан ошо ректор өкүлү деген бар болчу. Булар чечилген. Мен ошо кишиге барып, ага ушул университетте иштеп жүрүп көзөт. Эми ушул кептерин чыгарганга жардам бериңиз десем, ал макул деди. Ал экөөбүз сүйлөшүп, мен бир кишини бермек болдум, Абдил Шерматовду берейин дегем да. Ошо редактор катары. Анан кийин ал бир компьютерде тере турган бир секретарын берип, бир жерге отургуза турган болгон. Отургузуп даярдап чыгарабыз деп сөз берген да. Мен кол жазмаларды баягы папкаларга бөлүп, Сулайман калтарып бердим. Ушундай чыгарганга жардам бер, сенде болсун деп. Анан Сулайман болчу, анан Сулайман бир сыйра карап бериңиз деп Кеңеш Жусуповго бериптир. Анан ал киши өзү дагы биз билбей калган, таппай калган нерсени кошуп, анан ошо папкалардын ичиндегилерди хронологиялык тартипте мазмунун түзүптүр да. Көп убакытка созулуп кетти. Мунан бир күнү Сулайманга барсам, эмне болду деп десем, Салим алып кетип калды, дешти. Силер басып жата берет экенсиңер, өзүм чыгарам деп. Анан бир күнү Салима келди, биздин күнү мен Түркияга кетмек элем, аке кол жазмаларды мага бериңиз, мен чыгарам. Сен кайсы акчага чыгарасың эле айын десем, менин акчам бар чыгара турган, мага бериңиз деди. Анан макул деп ошо Салимага бергенин, менде биринчи мүмкүнчүлүк болору менен Салжан агайдын китептерин чыгарууну мен өзүм фарзым деп эсептейм. Эч ким чыгарбаса биринчи, бирок эртеге келип чыгарам.
Разак Сайдылканов мүмкүнчүлүк болуп калса устатынын китептерин сөзсүз чыгарууга киришерин, бул анын инсандык парызы экенин белгиледи. Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты Алайбек Абдиев ушул тапта окуу жай Салжан Жигитовдун тандалмаларын чыгарууну көздөп жатышканды ырастап, маселенин баары барып келип каржыга такалып жатканын жашырган жок.
Жатышы бир жагынан албетте акча маселесин артта калат, экинчиден бул автордук укук маселеси да бар. Анткени Салжан Жигитовдун кызы Салима Жигитованын колунда сол кишинин баардык кол жазмалары ошондо. Менин билишимче, анткени Кыргыз Түрк Манас университети Салжан Жигитовдун чыгармалар жыйнагын, илимий эмгектерин кошо чыгарып беребиз деп убагында иреттеп бериш үчүн Кеңеш Жусупов агайга берген экен. Тандалмаларын дегенде бир том кылып чыгарып берели деп маселе көтөрүлдү. Университеттин биринчи проректору Кулмурзаев агай мени өзүнө чакырып, кызы менен байланышсаңыз, жок дегенде бир томдук кылып тандалмаларын чыгаралы деген. Бирок тилекке каршы Салимага дагы эмнегедир анда келип жолуккан жок. Эми бул жерде ал кишинин чыгармалары албетте баардыгын эмес, өтүмдүүлөрүн дегенде бир томдукпу, эки томдукпу кылып чыгарып койсо ал китептер сөзсүз сатылат,
дейт Талайбек Абдиев. Атасынын китептерин өзүнчө чыгарууга аракеттенген Салима Жигитова соңку кездери оору менен алышып, убакыт сааты болбой жатканын, шарты чыкса эле 8 томдукту чыгарууга демөөрчү издей турганын айтты.
Жатканда Сулайман Кайыпов ректор болуп анан жатты комиссия түзөм анан мына деп анан чыгарбай койду. Үйгө мен өзүм аябай ооруп атам да, онкология жагынан анан диабетим бар, азыр пока это ден соолук жагынан начармын да, азыр өзүмө араң араң келип атам. Жок, ойдо бар, мен деле ошо чыгарайын деп турам. Ден соолугум жакшы болуп атпайбы? Себеби бир топ кишилерди кыдырыш керек, сүйлөш керек, демөөрчү болуп бересиңерби? Алардын көз карашы, шарты кандай, кайсы условия менен акча берет, баш берет да. Азыр эми капитализм да. 50% түшкөн акчасы мага бересиңерби деп ар кандай да предложение болуп атат. Технический жагынан өзү чечилген, цифрага өткөрүлгөн илимий анан көркөм чыгармалары. Анан азыр ошо каражат эле жок болуп атат. 8 том. Бүт эле баардыгы кыргызча, анан котормолору да. Эң акыркы илимий адабияттын теориясын ошо жазып аткан. Ну ар сюжет деген эмне, пролог, эпилог, кульминация деп орус тилинде, кыргыз тилинде. Ошо аябай көп иштеген, шашып ооруп калгандан кийин.
Дейт Салима Жигитова. Ошентип маселенин баары чогулуп келип, каржы деген каадалуу маселеге байланууда. Коомдук турмуштагы аракет кыймылдын баки жогу улуу урматтуу акчага байланарын, мамлекеттин гана көзүн карауга көнүп алгандарга кыйын болорун мындан чейрек кылым илгери эле Салжан Жигитов жаңы заман келатат, биз кантебиз деген маегинде кемелине келтире сыпаттап берген. Ошо жаңы заман тушунда устатынын жазгандарын чыгарууга дилгир Разак Сайдылканов каржы маселесинен улам баштаган ишин аягына чыгара албай отурат. Салжан Жигитовдун жаңы заман тууралуу ойлоруна коомдук экономикалык өзгөрүүлөрдү кылдат туюп, анын тереңде катылган маани мазмунун так чечмелеген терең талдоолорго коомубуз дагы эле муктаж. Айтылуу публицист журналист Эсенбай Нурышев Салжан Жигитовдун эмгектеринин барык баасы мезгил арылган сайын тереңдей берет деген ойдо.
Салжан агайдын өзүнүн чыгармачылыгынын жалпы илимий жолдорун алсак, өзү айткандай мындан бир нече коем бар да буларда. Бир нече коемдун артынан кубала жүрүп, бирөөнүн да артынан жете албай калдым мусталак деп арман кылды эле. Мына адабиятчы катары алганда 24-нчү жылдардан баштап ага чейинки эмнелерди кыргыз адабияты кантип пайда болгон деген чоң эмгектери бар, макалалары. Ошондо башка адабиятчылардын баамы жетпеген, башка адистерди айтпаган көп маалыматтар бар. Эл биле элек кызык жактары бар. Жалаң адабият теориясынан алганда дагы шумдук жактары бар да бул кишинин. Адабий сын макалалары, жанагы талаш тартышка катышкан макалалары эми шумдук. Адабий сын боюнча, жалпы адабиятчылар боюнча кармашкан бул кишинин теориялык макалалары жалаң илимий негизде сыпатталып көрсөтүлүп, ошонун негизинде жазган абдан оригиналдуу кайталангыс ойлору бар. Ошол үчүн керек, адабият үчүн, кыргыз адабиятынын тарыхын, адабият деген эмне, аны кантип түшүнөбүз, кантип жаралган бул кыргызга бул көркөм адабият деген, ошонун жолун көрсөтүшүн да мындан өткөн уникалдуу чоң эмгектери бар. Жалаң сынчылыгын алганда деле бул эми шумдук да. Акындарга үч суроо, андан башка жанагы сынга байланыштуу Ала Тоо журналдарына чыккан макалалары, кийин китептерине жарыяланган үзүлгөсү, ошолордун өзүндө деле табылгыс бир талант экени, тапкыр ойчул киши экени көрүнүп турат да. Салжан агайды жалаң котормочулук өнөрүн өзүнчө сөз кылса болот. Бул бир докторлук диссертацияга татыктуу коемдун бири да. Назым Хикметти, Мустай Каримди, Экзюпери эми шумдук которгонда мындай окуп олтурсаң кыргыз эле жазган болуш керек деп ойлоп коесуң. Тиги Экзюперисин анан которгон Салжан Жигитов дегендерин алып койсоң аттарын өзгөрт. Ушунчалык кыргызга жеткиликтүү, жетимдүү кылып которуп салган да. Мындай талант котормочулардын арасында сейрек кезедет. Бул бир жагы. Экинчи жагы поэзиясын ал аз жазса да саз жазды деген принцип ушул кишиде болгон. Бардык ырларын, анын ичинде поэмаларын, мындан тышкары мына Кара сөз, Күн тууду, анан жана Битпей калган романы, ушулардын баарын чыгарып койсо, көркөм адабият деген эмне, аңгиме деген эмне, повесть деген эмне, поэма деген эмне, жөнөкөй ыр деген эмне, пародия деген эмне, классикалык пародиялардын үлгүлөрүн жазганда, ошолорду окуп көрүп кичине сабак, анан бир санат болот эле да бул азыркы эмнелерге. Анан эң башкысы бул киши өмүр бою коомдук социалдык деп коебуз го биз да, ушул кыргыздын көкөйүндө жүргөн азырга чейин айтылып жүргөн маселелерди көп козгоп өттү да. Ошолордун баарын эми ошол бойдон кабыт келсе эч ким билбей калат. Ошолорду кайра алып чыгып ушу коюп койсо болот эле да. Анан мен бир нерсени айтып кетейин, бул Салжан агайдын 8 сомдугу деп уккан элем мен. Анын баарын чыгарыш албетте тиги барып эле бул акчага, каражатка такалат да. Анан учурунда мына рахмат Эгенбердиге айттым эле, ай ушуну бир колуңан келип турган 8 сомдук чыгарып койбойсуң деп, ой шумдук болот эле, сонун болот эле деп ал да айтты эле байкуш. Эми ошентип колуна тийбей жүрүп мул деп өтүп кетти. Ушундай бир жакшыраак бир спонсор табылмайынча, же мамлекет жогору жактан турган бир бирөөлөр колдо колго албаса, Салжан агайдын жалпы ошол бүт калтырып кеткен мурастарын төккө чачпай чыгарып элге жеткирүү дагы бир топ заманга өтүп калабы деп ойлоп каласың келди. Колубуздан эчтеме келбейт, эмне кылабыз, ушинтип арман кылып жүрө берет экенбиз.
Дейт Эсенбай Нурышев. Маалымат айдыңында жайылып жаткан Салжан Жигитовдун жазгандарын мыскалдап чогултуп, иретке келтирип, басууга даярдалган китептеринин чыгышы саат келерде каржы маселеге такалып токтолуп турат. Аларда улуу ойчулдун жазгандарын калтырбай окуган калың топ көрмөндөрү томдуктарды жарыялоо маселесин улуттук тил комиссиясы же улуттук илимдер академиясы колго алар бекен деген пикирге үмүт артып, башкалары бул ишке жогорку бийлик ээлери кол кабыш кылып койбойбу деген үмүткөр ойго жетеленүүдө. Канткен менен Салжан Жигитов сындуу ойчулдар кыргыз арасында саналуу гана, жарыкчылык менен кош айтышкандан кийин андайлар кылымдай бир жаралчу руханий таберикке айланып кетерин эске алганда, күттүргөн томдуктардын жарыяланышы барып келип улуттук арнамызга байланышкан маселеге айланып кетери бышыкко. Кадырлуу армандар, сиздер Салжан Жигитов тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.